ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวร่วมบูรณาการโลกนี้ให้สมดุล Green and Brown Talk
สวัสดีคุณผู้ฟัง thaipbsradio.com และที่ฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS รวมถึงช่องทางอื่นๆทุกๆท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Green and Brown Talk นะคะรายการที่จะชวนคุณผู้ฟังเรียนรู้และทำความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวค่ะวันนี้ดวงดาวอิสริยะรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะร่วมกับดร.จำเนียรวรรัตน์ชัยพันธุ์ผู้แทนประจำประเทศไทยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN อีกตำแหน่งคือนายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งอาจารย์ประเสริฐฤทธิ์สำเริงค่ะอุปนายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมสวัสดีค่ะอาจารย
์ครับสวัสดีครับจ๋า
ค่ะวันนี้ไม่ได้มากัน3ท่านนะคะวันนี้มีอีกท่านหนึ่งค่ะมีแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะเป็นนักวิจัยอิสระสถาบันวิจัย RLDP ภูมิปัญญาบรรพชนหลายท่านอาจจะไม่คุ้นชื่อเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำว่าเป็นสถาบันอะไรนะคะดร.ทรงจิตพูนลาภสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
ค่ะชื่อสถาบันอาจารย์หลายคนอาจจะไม่คุ้นหูนะคะ
มันเป็นสถาบันอิสระ
ค่ะ
ที่เราอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรก็ทำเองยังไม่ต้องรอให้เขามาตั้งไม่ต้องให้ใครมาสั่ง
ค่ะ
นะทำด้วยผมเป็นนักวิจัย
ค่ะ
นะก็เกษียณอายุแล้วตอนนี้ก็เรียกว่า70กว่าปีแล้วนะแล้วก็ได้ตั้งวิจัยภูมิปัญญาพื้นบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเยอะแต่ปรากฏว่าหลังจากไปตะเวนอยู่ร่วม10ปีนี่ปรากฏว่าภูมิปัญญาดีๆมันหายไปเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาลึกลงไปอีกกว่าพื้นบ้านชาวบ้านท้องถิ่นก็คือบรรพชนเพราะมันหายไปแล้วนี
่
เราจะรู้ว่ามันดีๆมันมีอยู่ในตำนานมันมีอยู่ในนิดปลัมปลาต่างๆก็ไปฟื้นมามันเป็นยังไงซึ่งเข้าหลักการด้วยต้องกลับคืนสู่รากเหง้า
ค่ะ
ครับอาจารย์ครับที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยถ้าเผื่อเราจะเรียกกันง่ายๆตามภาษาบ้านๆเรานะเราเรียกว่ารากเหง้าเผ่าไทยนะครับคำว่ารากเหง้าเผ่าไทยเนี่ยมันคือทุกอย่างที่นักวิชาการหรือว่าเราพยายามที่จะพูดกันคือว่าเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะครับศิลปะการดำรงชีวิตของคนในอดีตเป็นมาอย่างไรแล้ววันนี้เนี่ยมันก็เข้าสู่สภาวะของการพัฒนาความเจริญเทคโนโลยีมันตามเข้ามาฉะนั้นไอ้สิ่งที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันกำลังจะหายไปมันจะเข้าสู่ประเด็นที่ว่าเราจะอนุรักษ์กันไว้ได้อย่างไรเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่ในอนาคตเนี่ยอาจารย์ต้องเตรียมประเด็นตรงนี้ให้ลึกๆในฐานะที่อาจารย์เองเนี่ยวันนี้เนี่ยผมได้เชิญอาจารย์โดยบังเอิญนะโดยบังเอิญและอาจารย์ก็อยู่ใกล้สถานีวิทยุไทย PBS นี่เองอาจารย์ก็เลยมาง่ายถ้าไกลกว่านี้เนี่ยต้องเดินทางเป็นชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเหมือนอย่างผมมาจากบางนาเนี่ยนะฮ
ะ
ก็คงเกรงใจอาจารย์อยู่นะครับก็วันนี้เนี่ยคงจะต้องย้อนกลับไปใน
เทปที่แล้ว
ที่เราคุยกันมีครูต้ออาจารย์ธารดลทันด่วนวันนี้ถูกจับตัวไปเชียงใหม่ครับไปเป็นอาจารย์ให้ลุกขกรของไฟฟ้า
ค่ะ
ฝ่ายผลิต
โอ้น่ายินดีแทนคนเชียงใหม่นะคะกำลังจะมีว่าที่ลุกขกรเยอะๆทีเดียว
ครับ
ค่ะ
เมื่อวานนี้แกอยู่ที่นครศรีธรรมราช
ค่ะ
แกบอกเมื่อคืนนี้แกบินกลับมาแล้วแกก็ต่อไปที่เชียงใหม่เลยเช้าวันนี้ก็คราวต่อไปนี้เมื่ออาจารย์กลับมาแล้วก็คงจะเชิญอาจารย์มาต่อยอดในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมืองนะครับคราวที่แล้วเราก็คุยกันแบบฟุ้งซ่านหน่อย
แต่ก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านสนใจนะคะอาจารย์แล้วก็ติดต่อสอบถามมาว่าเอ๊ะบางต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยจะต้องดูแลยังไงต้นนี้เลือกมาปลูกเพราะว่าสวยรู้สึกว่าสีสวยหรือว่าให้ร่มเงาแต่จะเหมาะกับบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะเชิญครูต้อมาตอบเรื่องนี
้งั้นวันนี้เนี่ยดร.จำเนียรมาถึงแล้วครับ
ค่ะ
นะฮะก็อาจารย์ก็งานค่อนข้างจะมากนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็มาทันเวลาที่เรารอคอยกันพอดีนะครับ
แล้ววันนี้ก็ยังคงเป็นคอนเซปต์เดิมๆเหมือนเรื่องครั้งที่แล้วแต่แน่นอนว่าจะต้องลึกแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นยังเป็นเรื่องของเมืองสีเขียว
ครับคือครั้งหนึ่งเนี่ยที่จำได้ที่ผมเข้ามาตรงนี้แล้วก็มาสนใจเนี่ยผมก็สามัญชนคนธรรมดาเหมือนอาจารย์ยังเป็นครูบาอาจารย์ผมเป็นพนักงานของทรัพย์สินนั้น สิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเราก็ได้รับดูดซับมาตลอดเราอยู่ที่ทรัพย์สินเนี่ยงานของผมก็คืองานดูแลบุคลากรงานสถาปัตยกรรมดูแลเรื่องของอาคารเก่าๆที่เช่าที่ดินทรัพย์สินอยู่แต่ว่าเมื่อเราไปทำงานแล้วเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าให้ดูแลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมดูแลรักษาต้นไม้ซึ่งท่านก็ทำตัวอย่างให้เราได้เห็นอยู่แต่วันนี้ยิ่งนานเข้านานเข้าพอเราเกษียณอายุมานะอาจารย์เนาะก็มาเจออาจารย์จำเนียนที่อาจารย์จำเนียนทำโครงการอยู่โครงการหนึ่งชื่อโครงการธานีบุรีรม
ค่ะ
แล้วก็เราก็คืบกันสู่เรื่องของคำว่า Urban Greening เราอาจารย์ก็พยายามที่จะไปชวนชุมชนต่างๆเนี่ยช่วยกันทำนะครับช่วยกันที่ว่าจะมาร่วมกันทำยังไงที่ว่าจะมาช่วยดูแลปลูกป่าอนุรักษ์แม่นะคูคลองทำเกษตรเมืองสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์จำเนียนพยายามตั้งใจทำเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีกระแสเกิดขึ้นแต่ว่ากระแสเหล่านั้นเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่นะวันนี้ก็น่าจะขอความคิดเห็นจากทั้งอาจารย์จำเนียนผู้ก่อเกิดและอาจารย์ทรงจิตผู้เป็นครูบาอาจารย์มาเนี่ยว่าวันนี้กระแสมันเกิดอาจารย์จะมองในมุมของกระแสเหล่านี้ยังไงแล้ววันนี้เองเนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆในเมืองซึ่งไฟฟ้าเนี่ยเป็นจำเลยมากกทมก็เป็นจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของแต่ว่าไฟฟ้าเองเนี่ยก็ถูกไปตัดต้นไม้จนกระทั่งต้นไม้ด้วนต้นไม้โกนอาจารย์มองมุมนี้ยังไงครับอาจารย
์เดี๋ยวนี้มีศัตรูตัวใหม่ขึ้นมายิ่งกว่าการไฟฟ้ายิ่งกว่ากทมยิ่งกว่าใครๆทั้งสิ้นที่ผมมองคือกล้องวงจรปิดเขาติดกล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้แฟลตที่ผมอาศัยอยู่มา30กว่าปีเดี๋ยวนี้ปลูกต้นไม้ลงรุ่นมันตัดหมดเพราะว่ามันบังกล้องวงจรปิดอันนี้เป็นศัตรูที่ร้ายกาจสำคัญมากมันก็เพิ่งว่าเขาก็อยากจะบันทึกให้เห็นว่าใครทำอะไรเป็นยังไงมันความเจริญก้าวหน้าที่เอาความสะดวกเป็นที่ตั้งเนี่ยมันทำลายธรรมชาติทำลายสีเขียวสะท้อนใจอย่างยิ่งเมื่อก่อนผมเห็นของไอ้ว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวอันตรายที่สุดนี่มันมาใหม่แล้วผมไปทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต
้
นะฮะส่วนของเกาหลีเหนือนี่มันมีแต่ตึก20ชั้น30ชั้นเป็นที่อยู่ของคนและก็ไม่มีเสาไฟระเกะระกะไม่มีโถไม่มีเท่ออะไรทุกอย่างอยู่ใต้ดินหมดมันมีตึกกับสีเขียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมมองเห็นว่าเมืองที่ว่าเนี่ยโอ้โหผมยกให้สุดยอดของเมืองเลยที่สวยงามนะไปเห็นสิงคโปร์แล้วก็ยังสู้เกาหลีเหนือไม่ได้แต่ของสิงคโปร์เนี่ยที่ไหนมีถนนที่นี่มีต้นไม้และมีป่าเออเข้าท่านะนะแต่ว่ายังแพ้ของเกาหลีเหนือผมไปเกาหลีใต้เมื่อปี2527ไปฝึกอบรมแซมาอึนอุนดงในปีนั้นนี่เขามีข้อมูลว่าเขาฝึกอบรมให้คนรู้จักดูแลรักษาต้นไม้36 ล้านคนเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นผลประโยชน์มาม ันถึงเขียวเมืองของเขาถึงเขียวนะเพราะฉะนั้นไปชื่นชมกับที่เขาใครๆก็ว่าครั้งแรกก็ว่าเผด็จการบักดงฮีแต่ว่าหลังจากนั้นหลังจากปักกุนฮีตายไปแล้วอีก5ปีผมต้องไปดูงานของเกาหลีใต้และก็เซมอึนอุนดงไปชื่นชมโอ้โหมันปิดประเทศ20ปีปิดหมายความว่าพัฒนาคนเกาหลีทั้งหลายนะเรียกว่าด้วยหลักการของเซมอึนอุนดงชุมชนชีวิตใหม่
ที่จริงเขาก็มาเรียนกับประเทศไทยนะอาจารย
์
นะครับเซมา
ร
์ดงสมัยเมื่อเวลาก่อนหน้านั้นคืออยู่ภายใต้นะครับของโครงการของนายกคึกฤทธิ์จำได้หรือเปล่าครับ
ครับ
นะผมยังจำได้เลยในหมายเขาว่าทางทีมงานของเซมาร์ดงนะฮะเขาก็มาเรียนรู้แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนนะครับกันอยู่ครับนะฮะนะครับเห็นด้วยครับอาจารย์ฮะเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่สีเขียวเนาะแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งทุกประเทศนะครับไม่ว่าปกครองด้วยระบอบ ใดก็ตามนะครับเขาก็อยากที่จะให้มีสิ่งแวดล้อมนะครับที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่สีเขียวนี่เป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งนะอาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับของการทำให้เมืองน่าอยู่นะครับแล้วก็อย่างยั่งยืนนะครับฮะมันมีอยู่ในสื่อหนึ่งผมอยากที่จะนำเข้ามาว่าเอ๊ถ้าหากเป็นพื้นที่สีเขียวมันเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับกับเมืองน่าอยู่นะฮะแล้วก็อย่างยั่งยืนนะฮะสองอาทิตย์ที่แล้วนี้เนี่ยนะฮะพวกเรามีคณะกรรมการคณะอำนวย คณะอำนวยการการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนนะฮะประจำปี2559นี้เนี่ยนะฮะขึ้นมาโดยมีท่านรองนายกนะครับณรงค์นะฮะพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาใสนี้เนี่ยนะครับท่านเป็นประธานอยู่ในที่ประชุมแล้วก็พลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์นะครับท่านเป็นกรรมการแล้วก็เป็นรองประธานนะครับของคณะกรรมการซึ่งจริงเมืองน่าอยู่นี่น่าสนใจแต่ก่อนนี้เนี่ยนะครับจำได้ประมาณสักเกือบ20ปีที่แล้วนะครับทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยผมก็มีโอกาสเข้าไปทำงานพร้อมกันกับทางสภาพัฒน์นะฮะตอนนั้นที่เมื่อเวลาคุณประเสริฐพูดถึงนี้เนี่ยนะฮะก็เมืองน่าอยู่นะครับตัวนี้แหละฮะที่พวกเราอยากที่จะให้มีโครงการประกวดนะฮะรางวัลแต่ไปไกลกว่านั้นหลังจากที่ได้ทำร่วมกันกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลนะครับอาจารย์แล้วก็ได้ชวนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้ามาร่วมด้วยก็มีการประกวดมานะครับประมาณสัก14-15 ปีแล้วก็อยู่ในท้ายที่สุดนี้เนี่ยนะฮะทางรัฐบาลอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเห็นความสำคัญในการที่จะได้โปรโมทเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของให้เมืองนี้เนี่ยน่าอยู่แล้วก็อย่างยั่งยืนเลยยกระดับนะฮะขึ้นมาจากกรมนะฮะเข้ามาอยู่ระดับของประเทศเลยครับนะฮะเรื่องนี้เป็นส่วนที่มีความสำคัญขอเพิ่มเติมอยู่ในนี้เนี่ยก็คือว่าทำไมถึงเกี่ยวข้องนะฮะว่านะฮะเมืองน่าอยู่นี้ได้ประกอบด้วยอะไรบ้างมันมีตัวเกณฑ์อยู่ครับคือนะฮะสำคัญนะฮะมีอยู่4เรื่องนะครับคือบอกว่าเมืองอยู่ดีคนมีสุขสิ่งแวดล้อมยั่งยืนแล้วก็เมืองนั้นเนี่ยเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และก็การบริหารการจัดการที่ดีครับนะฮะเรื่องนี้สำคัญแต่อยู่ในสิ่งแวดล้อมยั่งยืนนี้เนี่ยนะฮะมีตัวชี้วัดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่สีเขียวด้วยนะครับพวกเราก็เอาพื้นที่สีเขียวนี้เนี่ยนะฮะนั่นหมายความว่าแต่ละเมืองนี้นี่มีพื้นที่สีเขียวมีอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับถึงจะเหมาะสมนะครับกับการที่เป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็อย่างยั่งยืนนะครับเอาวางไว้ครั้งนี้ก่อนนะครับและหลังจากนั้นพวกเรามาคุยถึงเรื่องรายละเอียดกันนะครับว่าพื้นที่สีเขียวนี่เป็นส่วนประกอบนะครับอันหนึ่งของเมืองน่าอยู่แล้วก็อย่างยั่งยืนครับ
สิ่งนึงที่เมื่อกี้นี้ที่ทั้งอาจารย์ทรงจิตและอาจารย์จำเนียนพูดถึงเนี่ยปีที่เกาหลีเข้ามาประเทศไทยแล้วก็ผมเคยได้ถามเขาว่าวิธีการของสมุนบุญดงของคุณเนี่ยไอ้สหกรณ์อันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงได้ผมได้คำตอบมาแต่คนไม่ค่อยรู้เลยว่าที่เขามาเขาบอกมาดูงานในเมืองไทยเนี่ยเขาบอกว่าก็ไปดูวิธีการลงแขกของรากเหง้าของพวกคุณนั่นแหละแล้วผมก็เอาไปพัฒนาจนกระทั่งวิธีการทำงานของสหกรณ์ก็คือการลงแขกซึ่งเราลืมไปว่าประเทศไทยเนี่ยเคยมีสหกรณ์มาก่อนแต่ว่าเป็นสหกรณ์แบบธรรมชาติไม่ได้จัดตั้งเป็นสหกรณ์นะครับการลงแขกทุกวันนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะรื้อฟื้นใช่ไหมอาจารย
์ใช่แล้ว
ครับนะฮะว่าทำยังไงเราจะเอาวิธีการอย่างนี้กลับมาแต่ทีนี้ผมเป็นห่วงมากๆคือประเทศไทยเนี่ยมันเจริญมากเจริญจนไร้ทิศทางนะครับแล้วเราก็ไปมอบหมายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้กับภาครัฐเป็นนโยบายซึ่งนโยบายแห่งภาครัฐเนี่ยผมถ้าผมพูดไปมันอาจจะเป็น negative thinking หรือมองอะไรในแง่ลบเยอะเกินไปแต่ว่าบางครั้งมันก็ต้องมองบ้างว่าคนจน80คนเนี่ย 80% ของประเทศชาติเนี่ยเขารับทันไหมเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยในยุคหนึ่งซึ่งเราเพิ่งจะเกิดเนาะจันเนาะในยุคนั้นจนกระทั่งวันนี้เขาบอกว่าคนไทยยังไม่พร้อมที่จะรับแต่ว่ามันก็เกิดไปแล้วแต่วันนี้เนี่ยนโยบายแห่งรัฐที่จะพยายามแก้ไขเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างที่อาจารย์จำเนียนพูดถึงทำเรื่องเมืองน่าอยู่ให้มันยั่งยืนได้ยังไงเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาทำโดยภาคเอกชนอย่างที่อาจารย์กำลังพูดถึงเนี่ยว่า ถ้าภาคเอกชนจากข้างล่างเนี่ยเขาคิดได้เขามองเห็นได้ว่าเขาอยู่ยังไงอย่างพอเพียงอย่างมีความสุขนะฮะสิ่งแวดล้อมเขาดีไม่สกปรกไม่เลอะเทอะวันนี้กระแสใหญ่ๆทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นกระแสซึ่งถ้าเรามองแล้วมันเป็นไปได้อย่างไงนะครับแม้กระทั่งแค่ไอ้ผักตบชวาเนี่ย 2-3 วันเนี่ยเป็นกระแสใหญ่ว่าอยู่ๆก็ผักตบชวาเต็มแม่น้ำลำคลองเมื่อวานนี้ผมฟังท่านประยุทธ์บอกก็พวกคุณนั่นแหละช่วยกันเก็บคนละต้น2ต้นใช่ไหมครับมันก็สามารถที่จะไม่ให้เกิดได้ภายใน1เดือนเนี่ย1ต้นเนี่ยมันเกิดได้อีก100ต้นใช่ไหมครับแต่เผื่อชาวบ้านทุกคนเนี่ยผมพูดไปถึงพี่น้องของผมที่ชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองที่ผมอยากให้อาจารย์พูดถึงเนี่ยว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงในริมแม่น้ำลำคลองการพัฒนาฟื้นฟูไอ้คลองทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันถูกต้องไหมแล้วก็สิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยวันดีคืนดีเราก็จะมาเถียงกันเรื่องของต้องหาลูกค้ากรพอมีลูกค้ากรก็เริ่มมีคนจะจดทะเบียนลูกค้ากรเป็นบริษัทซึ่งไปรับงานกับหลวงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการที่เป็นธุรกิจไปหมดทีนี้ถ้าเผื่อมันเป็นธุรกิจหมดเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติได้ยังไงแล้วยั่งยืนได้ยังไงทุกอย่างคือเงินฉะนั้นวันใดที่เงินยังเข้าไปอยู่แล้วก็บ้านเมืองยังสกปรกระเทอะเนี่ยเราต้องหาเหตุให้เจอว่าเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรเท่านั้นเองใช่ไหมครับ
เหตุที่แท้จริงก็คือเรื่องของการระบาดของ globalization การระบาดของทุนนิยมเสรีไม่อยากต่อคำว่าสามานนะแต่ก็มีอยู่ในนี้นะเพราะฉะนั้นที่เรียกว่าอาจารย์บ้านเมืองเจริญมันเจริญแต่วัตถุแต่สิ่งที่ตรงข้ามกับวัตถุนี่มันเหือดหายไป ความเจริญทางด้านจิตใจนี่มันหายมันหดหายไปเพราะฉะนั้นที่อาจารย์พูดไว้ว่าต้องอนุรักษ์ต้องอนุรักษ์แล้วมันต้องฟื้นฟูด้วยเหมือน ILDP ภูมิปัญญาบรรพชนที่ผมว่าต้องฟื้นฟูไอ้ที่มันดีๆในอดีตเนี่ยผมถึงใช้คำว่ามันต้องกลับคืนสู่รากเหง้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราปลูกต้นมุ้งต้นไม้ทั้งหลายถ้ามันมีรากเหง้าน้ำท่วมมันไม่ตายไฟไหม้มันไม่ตายเมื่อสถานการณ์อุณหภูมิในความชื้นเหมาะสมมันก็งอกขึ้นอีกเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างเมืองสีเขียวนี่ซึ่งเป็นการรื้อฟื้นเดิมๆขึ้นมาอีกนี่ก็ต้องไม่ใช่รื้อฟื้นแค่ธรรมชาติที่เรียกว่าต้นไม้มันต้องรื้อฟื้นวัฒนธรรมที่ดีๆงามๆอยู่ในคนไทยทั้งหลายมีเยอะแต่มันถูกกรบทับหรือท่วมด้วยเงินเป็นตัวมาหลอกล่อมาตัวทำให้กิเลสของคนเนี่ยมันฟุ้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาเรื่องของทางจิตใจผ่านวัฒนธรรมต่างๆให้มีวัฒนธรรมเยอะๆนะให้หยุดเยอะๆให้หยุดทำเยอะๆ
ครับ
นะอย่าทำงานเพื่อเงินนะ
ครับ
ก็ทำงานเพื่อชีวิตนี่มันไม่ต้องทำมากแต่ทำงานเพื่อเงินนี่ทำเท่าไหร่มันก็ไม่พอมันก็ไปรบกวนส่วนอื่นๆที่เกินเลยจนเกินไป
ขอสนับสนุนความคิดของอาจารย์สงจิตเรื่องนี้นะรายการของพวกเราคือรายการกรีนและก็บราวน์นะฮะโทกนะครับเมื่อเวลาเราพูดถึงบราวน์เนี่ยนะฮะคือสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์นะครับอยู่แล้วก็เมื่อเวลาเราพูดถึงเรื่องกรีนเนี่ยคือพื้นที่สีเขียวความเป็นเขียวการพัฒนานะฮะที่เน้นนะครับอีกซีกหนึ่งนะฮะของการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่อาจารย์พูดถึงวัฒนธรรมครับผมคิดว่าทั้งหลายทั้งปวงนี้เนี่ยนะฮะไม่ว่าเขียวหรือว่าสีน้ำตาลหรือว่าบราวน์เนี่ยมันต้องมีสีแห่งจิตใจสีแห่งวิญญาณคือสีขาวซึ่งสามารถที่จะเข้าได้ทุกสีได้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมีความสำคัญมากเลยทีเดียวถ้าหากว่าพวกเราพัฒนาไม่ใช่วัฒนธรรมหรือด้านวัตถุสิ่งปลูกสร้างเท่านั้นและก็พัฒนาสีเขียวมีเฉพาะสีเขียวเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของต้นมงต้นไม้เท่านั้นแต่ความยั่งยืนที่แท้จริงนี้เนี่ยคือมาจิกวิญญาณใช่หรือเปล่าอาจารย์ที่กำลังพูดถ
ึ
งนะฮะและก็ทางวัฒนธรรมนะครับนะและก็วิถีชีวิตนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากถ้าหากว่าอยากที่จะให้ยั่งยืนความพื้นที่นะครับหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสีน้ำตาลนี้เนี่ยนะฮะพวกเราจะทำอย่างไรถึงจะสามารถที่จะให้สีน้ำตาลนี้เนี่ยนะฮะไม่มีการพัฒนานะฮะหรือว่าการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจนะครับมันเอ็กซ์ตรีมหรือว่าไปสุดๆนะครับโดยที่ไม่มี นะครับมิตินะฮะของความเป็นสีเขียวมิติของสีขาวเข้ามาอยู่ในระหว่างการพัฒนานะฮะสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นการรื้อฟื้นวัฒนธรรมอันดีงามเน
ี่
ยต
้
องปลูกต้องพัฒนาที่จิตใจมีคำกล่าวว่าจะปลูกพืชต้องเตรียมดิน
ใช่ครับ
กินต้องเตรียมอาหาร
ใช่
พัฒนาการต้องเตรียมคน
ครับ
พัฒนาคนต้องพัฒนาที่จิตใจ
ใช่ครับ
พัฒนาใครเขาพัฒนาตัวเราก่อนเนี่ยเรียกว่าตั้งเราตั้งอันนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี2525 200ปีรัตนโกสินทร์ในกลุ่มนี
้
แล้วก็ผมก็ได้ไปของเกาหลีใต้เมื่อปี27ไปประทับใจเรื่องเขาการดูแลต้นไม้ทุกต้นในเกาหลีใต้ปลูกเองทั้งสิ้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันย่อยยับไปกับภัยสงครามหมดแล้วของเขาต้นไม้แต่ละต้นต้องห่มให้มันด้วยต้องห่อมันด้วยนะทุกต้นเลยนะแล้วภาคภูมิใจเหลือเกินที่เกาหลีฟื้นขึ้นมาเพราะการปลูกต้นไม
้
สอนให้คนดูแล36ล้านคนต้องดูแลต้นไม้เป็นนี
่
สุดยอดมากเพราะฉะนั้นเกาหลีถึงมีเขียววันนี้ถึงมีพัฒนาวันนี
้
แล้วก็ตอนนี้เขากำลังขายวัฒนธรรมแล้วนะตอนนี
้
ขายวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีๆในเกาหลีใต้ดิก็มีอีกเยอะนะฮะแต่ว่าแนวทางของเกาหลีใต้ที่เขาบอกว่า518เขามาดูแลประเทศไทยของการลงแขกของการรางเก็บเกี่ยวอะไรต่างๆร่วมกันในเซมาอึนอุนดงนี่มีอยู่3คำ
ครับ
1ขยันสองพึ่งตนเองสามร่วมมือกันในตัวเองก็ต้องขยันและก็พึ่งตนเองและไปร่วมมือกับคนอื่นในครอบครัวขยันพึ่งตนเองร่วมมือกันในทุกๆองค์กรต้องขยันพึ่งตนเองร่วมมือกันเป็นต้นไม้สามแฉกแต่ใบไม้สามแฉกในลักษณะเช่นนี
้
เพราะฉะนั้นทุกคนต้องฝังเข้าไปตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าว่าเราจะทำ green and brown เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็เราทำเขียวในใจคน
นี่แหละครับ
ในทุกคนทำเขียวในใจคนก่อนครับ
แต่เรื่องนี้เนี่ยครับอาจารย์ทรงจิตก็คือว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่การเรียนแบบนะตัวนี้สำคัญเพราะว่าถ้าหากว่าบอกว่าโอเคถึงแม้ว่าเราเอาเน้นเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมเราไปเรียนแบบวัฒนธรรมของชาติอื่นเขาอะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ถูกต้องมันไม่มีอัตลักษณ์นะครับไทยของเราพวกเราก็มีวัฒนธรรมเหมือนกันนะฮะเพื่อเราต้องมีความภูมิใจอยู่ในความเป็นไทยของพวกเรานะครับยันอยู่ในเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าพวกเราไปเอาวัฒนธรรมของชาติอื่นนะนี้เนี่ยนะฮะเข้ามาโดมิเนตเข้ามาคุมเข้ามานะฮะมาบงการหรือว่าใช้วิถีชีวิตของเขาซึ่งจริงมันไม่ใช่การพัฒนาที่แท้จริงแล้วเนี่ยการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้เนี่ยนะฮะสามคำอย่างที่อาจารย์พูดถึงตัวนี้แหละฮะนะที่พวกเราต้องมาอยู่ในรูปแบบนะฮะของการพัฒนาทั้งหลายทั้งปวงนะครับซึ่งพวกเราจะต้องร่วมกันนะครับในการที่จะรักษานะครับเอาไว้อัตลักษณ์นะครับของพวกเราด้วยนะครับ
อาจารย์ฮะผมอยากให้พอเรามาเริ่มพูดกันเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยคำว่าวัฒนธรรมวันนี้ผมเชื่อได้ละคนอีกหลายสิบล้านคนในประเทศไทยไม่เข้าใจครับว่าวัฒนธรรม
ครับ
ก็ได้แต่พูดกันไปวัฒนธรรมวัฒนธรรมแต่ลึกๆจริงๆวัฒนธรรมคืออย่างที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยคือ3อย่างนะฮะในวัฒนธรรมคำเดียวเนี่ยวัฒนะมันแปลว่ายั่งยืนหรือการพัฒนาพัฒนาใช่ไหมครับในคำเดียวนะอาจารย
์
วัฒนะคือคำยั่งยืนแต่คำนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ที่สอนภาษาไทยก็ไม่เคยสอนนักประวัติศาสตร์นักวัฒนธรรมก็ไม่เคยพูดนะครับแล้วคำว่าธรรมะล่ะแล้วก็ธรรมชาติล่ะนี่แหละคือ3คำที่ต้องเข้าใจคำนี้ต้องตีให้แตกโจทย์ตัวนี้ให้แตกแล้วถ้าเผื่อเราเข้าใจคำนี้ลึกซึ้งแล้วเนี่ยมันก็นำไปสู่ถึงเรื่องเมื่อเราทำแล้วมันสามารถยั่งยืนได้มันก็กลายเป็นประเพณีซึ่งวันนี้ประเพณีดีๆของเรามีเยอะมากในรากเหง้าที่อาจารย์กำลังจะรื้อฟื้นกำลังจะพูดถึงเนี่ยคือขนบธรรมเนียมประเพณีเราไม่พูดถึงขนบเราพูดถึงแต่ประเพณีและวัฒนธรรมนะครับซึ่งวัฒนธรรมเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่ว่าขนบธรรมเนียมเนี่ยเรายึดมั่นเลยเป็นสิ่งดีๆจากนั้นมันถึงเราถึงจะเริ่มพูดถึงศิลปะและภูมิปัญญาของคนนะครับแต่วันนี้เนี่ยเวลาเราพูดเราก็พูดกันแบบลอยๆคนที่ฟังก็ไม่เข้าใจหลายๆครั้งที่ผมอยากให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคืนสู่ชนบทหรือคืนเข้าสู่เมืองเนี่ย ถ้าคนเข้าใจอย่างที่อาจารย์จำเนียนพูดหรืออาจารย์สมจิตพูดถึงแล้วเรายกตัวอย่างที่อื่นมาตลอดเวลาเกาหลีเองเนี่ยวันนี้นอกจากเขาทำเมืองเขาสะอาดเมืองน่าอยู่หรือเราพยายามเปรียบเทียบอย่างสิงคโปร์ซึ่งมันใกล้เราหน่อยนะเราไม่ต้องไปถึงยุโรปนะครับซึ่งเขาพยายามรักษาอนุรักษ์สิ่งดีๆงามๆไว้ซึ่งคำว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้แต่มันต้องทำต้องสร้างให้มันเกิดขึ้นอยู่ในใจอย่างที่อาจารย์ทรงกิจพยายามพูดถึงทุกอย่างเนี่ยต้องปลูกไว้ในใจคนหมดโดยเฉพาะเยาวชนใช่ไหมอาจารย
์ครับใช่แล้วครับแล้วก็เรื่องของที่อาจารย์บอกว่าเขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมในชนบท
ครับ
ผมกลับมองว่าเขามีเขาเป็นเขาอยู่เขาคือวัฒนธรรมดั้งเดิมจริงๆแต่ว่าบราวของเราเนี่ยทุนนิยมทุนนิยมเสรีนี่มันไหลบ่าเข้าไปในชนบท มันให้ท่วมชนบทมันไปไหม้ชนบทซึ่งของดีๆเขามีอยู่แล้วมันก็หดหายไป นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของชนบทเขามีดีๆอยู่แล้วต้นไม้เนี่ยไม่ต้องปลูกอย่างที่ในหลวงตรัสว่าปลูกโดยไม่ปลูก นั่นแหละยอดเยี่ยมอย่าไปทำลายก็แล้วกัน คนทำลายป่าเนี่ยเป็นคนเมืองทั้งนั้นนะไม่ใช่คนชนบทนะแม้กระทั่งชาวเขาผมไปยอมรับชาวเขามากว่าเขาผมไปวิจัยของชาวเขาแล้วก็ทำดุษฎีนิพนธ์ของตอนที่ผมจบปริญญาเอกนี่ก็ไปเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เขาชื่นชมเขามากเหมือนคนวิเศษจริงๆกินน้อยอยู่น้อยไม่ฟุ้งเฟ้อเรียกว่าอยู่กับธรรมชาตินะแล้วก็อยู่ได้ไม่ว่าหนาวไม่ว่าร้อนไม่ว่าเย็นไม่ว่าแล้งไม่ฝนไม่ว่าท่วมเขาอยู่ได้ทั้งสิ้นเขาอยู่อย่างนี้เป็นพันปีแล้วก็ในลัทธิของ globalization และก็ทุนนิยมมาเนี่ยไม่ถึง100ปีเองหายไปเกลี้ยงแล้วนะเพราะฉะนั้นเราคงจะมาหรือฟื้นสิ่งดีๆงามๆที่อยู่ในวัฒนธรรมอยู่ในชนบทอยู่ในกับธรรมชาติฟื้นขึ้นมาแล้วก็อันไหนมันดีก็ช่วยกันรักษานะเพราะฉะนั้นต้องทั้งฟื้นฟูทั้งอนุรักษ์และก็พัฒนาให้สมดุลกัน
อาจารย์ถ้าเราสงสัยต้องเบรกครึ่งหนึ่ง
ครับ
พักกินน้ำกินท่าสักนิดหนึ่งแล้วอาจารย์เนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปข้างหน้าพอผมทำให้ผมเห็นจินตนาการเลยนะจ๊ะนะว่าที่อาจารย์พูดแล้วก็สิ่งที่อาจารย์จำเนียนกำลังเดินหน้าอยู่เนี่ยวันนี้ผมต้องยกให้สองกูรูเนี่ยขอใช้คำว่ากูรูนะจะได้ทันสมัยหน่อยความจริงผู้สันทัดกัลณีผู้มีน้ำใจที่จะมาช่วยกันทำบ้านเมืองให้มันน่าอยู่ได้ยังไงสะอาดได้ยังไงมีจินตนาการที่สดใสได้ยังไงครับ
ก่อนเบรกดีขอสักครึ่งนาที
ครับ
ผมเป็นนักคณิตศาสตร์แล้วมาเรียนพัฒนาสังคมที่เกษตรและได้ไปดูงานของอาจารย์จำเนียนวรรัตน์ชัยพันธ์ที่ซอย101ลาดพร้าวสมาคมร่วมกันสร้างประทับใจจนกระทั่งบัดนี้แล้วก็หลังจากผ่านไปแล้ว20ปีไม่เจออาจารย์จำเนียนอีกในเวทีแล้วการสมาโอ้ยังอยู่ยังยืนแล้วก็ไปก้าวไกลจนมาถึงคำว่านี่แหละสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะ
ครับอันนั้นคือการลงแขกของร่วมกันสร้างครับ
ครับ
ครับครับ
ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะคะกับเรื่องราวของเมืองสีเขียวที่น่าอยู่และยั่งยืนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อกับเรื่องนี้สักครู่ค่ะ
เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวร่วมบูรณาการโลกนี้ให้สมดุล Green and Brown Talk
ถุงพลาสติกใช้เวลาย่อยสลายนานสูงสุดถึง450ปีค่ะดังนั้นถ้าเราทุกคนใช้ถุงพลาสติกทุกวันในไม่ช้าก็จะเกิดปัญหาขยะล้นเมืองแต่ปัญหานี้พวกเราทุกคนสามารถร่วมกันแก้ไขได้นะคะหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อเมืองไทยของเราค่ะ
ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
แนวคิดด้านสื่อสาธารณะเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น BBC ในประเทศอังกฤษ NHK ที่ประเทศญี่ปุ่นหรือ PBS ของสหรัฐอเมริกา สำหรับประเทศไทยแนวคิดเกี่ยวกับสื่อสาธารณะมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนในเหตุการณ์พฤษภาธมินสื่อทุกแขนงถูกคุกคามการนำเสนออย่างหนักเมื่อเหตุการณ์จบลงจึงมีการเรียกร้องสื่อโทรทัศน์ที่เป็นอิสระจากการครอบงำของรัฐเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารตามที่เกิดขึ้นจริงจากวันนั้นสื่อสาธารณะของไทยพัฒนาผ่านคลื่นลมเชี่ยวกรากทั้งความพยายามเข้ามาครอบงำของกลุ่มทุนและรัฐบาลจนกระทั่งเกิดพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยปีพุทธศักราช2551อันมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งกลายมาเป็นไทย PBS ในวันนี้โดยมีคณะกรรมการกำหนดนโยบายที่ผ่านการสรรหาอย่างเป็นอิสระและโปร่งใสรายได้ในการผลิตรายการทั้งหมดมาจากร้อยละ 1.5 ของภาษีสรรพสามิตแต่ไม่เกิน 2,000 ล้านบาทต่อปีปราศจากอิทธิพลของทั้งรัฐและกลุ่มทุนและมีหน่วยงานย่อยต่างๆเพื่อผลักดันนโยบายความเป็นสาธารณะให้เป็นรูปธรรมเช่นสำนักรับฟังและการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนประชาชนในภูมิภาคต่างๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารายการรายการเปิดบ้านไทย PBS เพื่อแนะนำให้ประชาชนรู้จักสถานีมากยิ่งขึ้นรายการสถานีประชาชนซึ่งเป็นสื่อกลางในการนำเสนอปัญหาและทางออกให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตอิสระเพื่อให้มีรายการที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้มากยิ่งขึ้นและมีการจัดอบรมนักข่าวพลเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆทำหน้าที่นำเสนอปัญหาในท้องถิ่นของตนทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเพื่อความเป็นสาธารณะของสถานีเพื่อให้ไทย PBS เป็นพื้นที่เสรีของทุกคนเคียงบ่าเคียงไหล่กับสื่อสาธารณะระดับสากลเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง
เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวร่วมบูรณาการโลกนี้ให้สมดุล Green and Brown Talk
เข้าสู่ช่วงที่2ของ Green and Brown Talk นะคะกับเรื่องราวของเมืองสีเขียวที่น่าอยู่และยั่งยืนค่ะกับดร.จำเนียรอาจารย์ประเสริฐแล้วก็อาจารย์ทรงจิตค่ะ
ครับอาจารย์ยังไม่ให้คำตอบผมเลยนะฮะว่าโครงการธานีบุรีรมย์ของอาจารย์เนี่ยวันนี้มันล่มสลายไปแล้วแล้วก็แนวความคิดตั้งแต่เริ่มต้นนะอาจารย์นะว่าอาจารย์คิดอะไรเอาไว้ในยุคที่อาจารย์กลับมาจากเยอรมันใหม่ๆแล้วก็ทำงานอยู่สถาบันสื่อมวลชนไทยใช่ไหมอาจารย
์ครับ
แล้วก็อาจารย์คิดอะไรขึ้นมาแล้วอยู่ๆผมก็มาเจออาจารย์ได้ยังไงเรื่องอย่างนี
้ครับเป็นการสานต่อนะคุณประเสริฐเพราะว่าอย่างที่พูดคุยก็คือว่าเมื่อเวลากลับมาจากเยอรมันใหม่ๆพวกเราก็เห็นอยู่ในสองเรื่องนะฮะคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมเยอรมันนี้เนี่ยนะฮะสมัยอุตสาหกรรมเขาก็ไม่ได้ดีอะไรกันมากแล้วก็เขาได้ทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก่อให้เกิดมลพิษอยู่ค่อนข้างมากเมืองที่ผมอยู่เนี่ยคือเมืองโบกุมแล้วก็ดอร์ทมุนเนี่ยเขาว่าเป็นเมืองแคว้นอุตสาหกรรมว่างั้นเถอะพวกมลพิษอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยนะฮะจากอุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรมรถยนต์นะฮะต่างๆนานาเหล่านี้ก็อยู่ในสองเมืองเขาว่าอยู่ที่รัวกระบี่นะครับตัวนี้ครับจำได้ว่า28ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมลพิษยังมีอยู่เยอะนะฮะอยู่ที่รัวกระบี่เนี่ยแม่น้ำรัวนะครับอยู่ในตรงนั้นนะฮะเมื่อเวลานะฮะพาลูกไปเนี่ยบางวันเนี่ยนะฮะลูกยังเล็กอยู่ในตอนนั้นนะฮะนะเขาจะประกาศไว้เลยครับบอกว่าท่านเป็นต้นหน้าหนาวห้ามออกจากบ้านเพราะว่ามลพิษควันพิษนี้เนี่ยนะฮะซึ่งมาจากโรงงานเต็มไปหมดนะฮะอยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยมันลอยขึ้นมาอยู่ในระดับของจมูกเราเลยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นนี้เนี่ยเขาบอกว่าขอให้อยู่ที่บ้านนะฮะนะจนกว่าในเมื่อเวลานะฮะตะวันออกนะฮะมีแดดกล้ามีลมพัดนะครับซึ่งจะออกจากบ้านได้หนักถึงขนาดนั้นเลยครับอาจารย์นะครับใช่เมืองไม่น่าอยู่ให้ตอนประมาณสัก30ปี35ปีที่แล้วของเยอรมันแต่เขาใช้เวลาเพียงแต่10ปีเท่านั้นเองถึง15ปีเท่านั้นฮะซึ่งเดี๋ยวนี้ในรัวกระบี่ทั้งพง ผมกลับไปอีกครั้งหนึ่งไปโบกุ้มไปดอร์ทมูนไปดุสเซลดอร์ฟนะครับที่อยู่แถวนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่ากลายเป็นแคว้นที่เขียวที่สุดอยู่ตรงนั้น
จากเมืองที่ไม่น่าอยู่เลย
ถูกต้องครับ
ครับ
นะฮะ
ตรงนี้
นะครับน่าสนใจ
10 ปีไม่ได้มากเลยนะอาจารย
์10 กว่าปีนี้เนี่ยนะครับนะฮะและอีกเรื่องหนึ่งที่มีความประทับใจที่อยู่เมื่อเวลานะฮะอยู่ทางโน้นนอกจากทำการวิจัยอะไรต่างๆนานาเหล่านี้แล้วเนี่ยผมจะถือโอกาสนะครับไปดูการฟื้นฟูเมืองเก่าครับอาจารย
์
นะฮะนะอยู่ที่แอสเซนเนี่ยนะครับโดนบอมไว้เยอะมากแล้วก็เป็นเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่โรงงานผลิตยุทโธปกรณ์นะยุทโธปกรณ์นะครับของฮิตเลอร์ที่ไปอยู่ในตอนนั้นรถธงรถถังจรวดสนามบินอะไรเครื่องบินอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ผลิตอยู่ตรงนั้นครับนะฮะฝ่ายพันธมิตรก็ไปบอมฮะอยู่ที่นั่นแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็หลังจากสงครามแล้วเขาพยายามที่จะรื้อฟื้นบ้านเก่าอาคารเก่าโรงงานเก่าโรงงานถลุงเหล็กหรือว่าแม้กระทั่งเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของนะฮะไอ้ที่สำหรับขุดเจาะเอาเป็นต้นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของดีบุกอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับเอาขอโทษฐานหินด้วยนะครับเชื่อหรือเปล่าครับอาจารย์อยู่ที่แอสเซนนี้เนี่ยนะฮะหลังจากนั้น15 ปีนั่นหมายความว่าประมาณสัก7 ปีที่แล้วเนี่ยเขาพยายามที่จะฟื้นฟูบ้านเก่าอาคารเก่าโรงงานเก่าๆนี้และเดี๋ยวนี้ได้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
อาจารย์ผมสลับฉากอาจารย์ตรงนี้นิดนึงนะว่าบังเอิญผมเนี่ยผมรักเรื่องของประวัติศาสตร์และเมืองเก่า
ครับ
นะฮะพยายามที่จะอนุรักษ์ทุกเม็ดทุกตารางนิ้วเอาไว้อย่างของเราเนี่ยผมพยายามพูดเรื่องการปฏิรูปตั้งแต่สมัยการที่5มาแล้วก็คนไทยเร็วมากที่จะลืมนะฮะอย่างสถานีรถไฟมักกะสันประปาแม้นสีอะไรต่างๆหรือว่าอาคารเก่าๆสถาปัตยกรรมเก่าๆในสมัยการที่5เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยพออาจารย์พูดถึงเรื่องของโรงงานสัมภวุฒิของเยอรมันเนี่ยเขาพยายามรื้อฟื้นเข้ามาแล้วก็อนุรักษ์เก็บเอาไว้เพื่อการเรียนรู้อย่างใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
แต่ว่าคนไทยเนี่ยพยายามจะพูดถึงอย่างเดียวคือว่าพอเรามีอะไรเก่าๆเรามีอะไรที่เราควรจะต้องเก็บเอาไว้เนี่ยจะพูดถึงอย่างเดียวคือท่องเที่ยว
ครับ
ไม่ได้พูดถึงเลยว่านั่นคือองค์ความรู้ในอดีตที่มันมีอยู่แล้วเราต้องเก็บรักษาเพื่อให้คนเรียนรู้ว่าอ๋อในยุคนั้นเนี่ยเขาเรียนรู้เขาพัฒนากันมายังไงเทคโนโลยีเข้ามายังไงแต่คิดอย่างเดียวคือว่ากูจะเอาทุนมาซ่อมมารักษา สถาบันของตัวเองให้อยู่ได้อย่างรถไฟอย่างเงี้ยนี่ขอพูดถึงรถไฟสักนิดหนึ่งอาจารย์ตรงนี
้
แต่ว่าผมไม่ค่อยอยากจะให้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อการท่องเที่ยวถ้าเผื่อเราสามารถที่จะทำอะไรก็ตามทีที่เราจะอนุรักษ์ไว้ได้แล้วก็ให้เยาวชนรุ่นหลังเนี่ยสามารถที่จะได้เรียนรู้ได้ให้เขาเห็นว่าอ๋ออย่างนี้ก็มีด้วยเหรอไม่ใช่ว่าจะให้เขารู้แต่เรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งจุดตรงนี้เองเนี่ยผมว่าเป็นจุดทำลายเยอะ
ครับตัวนี้แหละครับขอพูดต่อนิดหนึ่งว่าทำไมสนใจเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องทั้งสองเรื่องพื้นกรีนหมายความว่าทางพื้นที่สีเขียวเนาะที่ทางเยอรมันนี้เนี่ยนะครับได้ให้ความสำคัญและเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของอาคารเก่าอาคารเก่านึกว่าเวลาผมกลับมาจากเยอรมันก็ได้มีโอกาสทำงานให้กับองค์กรพัฒนาในระหว่างประเทศนะครับคือ GTZ อาจารย์คงจำได้ตอนว่าอาจารย์ขัดนะครับที่แรกอยู่ที่ภูเก็ตครับในการที่จะไปฟื้นฟูนะครับอาคารเก่าชีโนโปรตุเกสภาษาจีนเรียกว่างอกากี่5ฟุตเนี่ยงอกากี่ก็5ฟุตวาเรนดา5ฟุตนี้เนี่ยกลับเข้ามาที่ถนนถลางอันนั้นแหละคือการเริ่มต้นนะครับในการที่จะไปอนุรักษ์เมืองเก่าคือหลังจากร่วมกันสร้างนะครับทางเทศบาลนครภูเก็ตก็ได้ให้ความสำคัญเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของอาคารเก่านี้เอาไว้รักษาเอาไว้แทนที่จะไปทุบทิ้งผมก็ได้เชิญนะครับสถาปนิกนะครับแล้วก็ประธานของการอนุรักษ์เมืองเก่าจากสิงคโปร์แล้วก็มาจากปีนังแล้วก็มาเพื่อที่จะให้ท่านนายกภูมิศักดิ์หงหยกนะครับอยู่ในตอนนั้นที่เป็นนายกเทศมนตรีของเทศบาลนครภูเก็ตเขาเข้าใจและก็ชุมชนนะฮะที่อยู่ในถนนถลางนะฮะชิโนโปรตุกีสนี้เนี่ยเห็นด้วยก็ได้มีการพัฒนาการอนุรักษ์และก็ตกทอดมาจนถึงในปัจจุบันนะครับนะฮะคือการอนุรักษ์เมืองเก่านี้เนี่ยเป็นบราวน์การในการเพื่อนที่สีเขียวเนี่ยเป็นกรีนเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยไปพร้อมๆกันนะฮะกับนะฮะการอนุรักษ์จิตใจประเพณี นะฮะซึ่งเป็นสีขาวนะครับตัวนี้อยู่ครับครับเพราะฉะนั้นอยู่ในการสานต่อเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของ Green and Brown ตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและก็มีความสมดุลนะฮะกันไม่นะฮะไม่ใช่ว่านะฮะขอให้มีการมีกรีนไปแบบสุดๆหรือว่ามีบราวน์ไปสุดๆนะอาจารย์นะนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างกรีนเนี่ยก็ต้องมีบราวน์ในระหว่างบราวน์มันต้องมีกรีนด้วยอันนั้นน่ะคือความสมดุลอันนั้นน่ะคือการบูรณาการเข้านะฮะเข้ามาหากันก็โดยอาศัยคอนเซปต์ของตัวนี้แหละครับเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าการพัฒนาเมืองในการที่พัฒนาชนบทนี้เนี่ยนะฮะมันก็ต้องไปด้วยกันแล้วก็อย่างที่อาจารย์พูดถึงนะฮะเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องนะครับการพัฒนาเพื่อที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนนี้แล้วเนี่ยนะครับอย่าไปเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของนะฮะไอ้เน้นนะฮะทางใดทางหนึ่งโดยลืมนะครับมิติอีกมิติหนึ่งครับ
ต้องให้มันไปด้วยกัน
ใช่ครับ
ชอบใจที่อาจารย์ว่าทั้งกรีนและบราวน์ก็ต้องไปด้วยกันผมพบอาจารย์ตั้งแต่เมื่อปี22ในเวทีสมาคมร่วมกันสร้างแล้วผมก็ติดใจเพราะได้ก็ได้กระแสของเกาหลีมาพอดีและก็ก่อนที่จะผมไปฝึกอบรมแซมานุนดงเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาสร้างความสมดุลของเกษตรและอุตสาหกรรมตรงนี้เพราะฉะนั้นเกษตรก็ปฏิเสธไม่ได้อุตสาหกรรมก็ให้ไปด้วยกันทั้งกินทั้งบ่าวต้องไปด้วยกันผมอีกอันหนึ่งอยากจะบอกว่าผมไปเกาหลีใต้เนี่ยกับไปเกาหลีเหนือเทียบให้ฟังหน่อยว่ามันต่างกันยังไงผมบอกโอ้ไปเกาหลีเหนือนี่เหมือนไปวัดป่าไปเกาหลีใต้เหมือนไปวัดเบนเพราะฉะนั้นผมก็ชอบทั้งวัดป่าและวัดเบนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันไปด้วยกันได้นี่มันดีที่สุดไม่ใช่ว่ามีอย่างหนึ่งแต่เสียอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นให้มันไปด้วยกัน
อาจารย์อาจารย์ฮะลัทธิคอมมิวนิสต์เนาะที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยผมตัดอาจารย์ตรงนี้เลยมันติดอยู่ในใจว่าครั้งหนึ่งเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นเรื่องของลัทธิในบ้านเมืองเราแล้ววันนี้ทำไมระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ถึงรวมกันไม่ได้เพราะอะไรอันนี้น่าศึกษามากอาจารย์ว่าชาติพันธุ์เดียวกันสายพันธุ์เดียวกันของคนผิวเหลืองเนี่ยวันนี้เนี่ยมันแตกแยกกันยังไงแต่ว่าพอเราย้อนกลับไปถึงเรื่องของการตั้งถิ่นฐานบ้านช่องและการต่อสู้ศึกสงครามเนี่ยอย่างเวียดนามสุดท้ายเขาก็รวมกันได้แต่ขณะที่เส้นลุง47กับเส้นลุงที่38เส้นลุงที่38รวมไม่ได้แต่เส้นลุงที่17เขารวมกันได้มันเกิดจากอะไรอันนี้ถ้าเราคุยกันมันเรื่องยาวเลยไอ้เรื่องของ Green and Brown หรือว่าเรื่องของหยินหยางเนี่ยใช่มั้ยฮะฉะนั้นการมุมมองของเราว่าวันนี้เราอยากจะให้บ้านเมืองเราไปยังไงงั้นตัวอย่างหลายๆตัวอย่างที่ผมอยากให้อาจารย์คุยเนี่ยอย่างอาจารย์จำเนียรเนี่ยพยายามที่จะเอาคนประเทศไทยเนี่ยไปอะไรล่ะเมืองอะไรนะปอร์ตแลนด์ของอาจารย์เนาะอุตส่าห์พยายามทำเมื่อโอกาสที่อาจารย์มีอาจารย์ทำกับชาวต่างชาติอาจารย์มีบารมีพอที่จะดึงเราเนี่ยอุตส่าห์ไปเรียนรู้ร่วมกันว่าเฮ้ยเมืองอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยเขายังยกเลิกหรือเยอรมันเนี่ยเขายังรู้จักรื้อฟื้นเมืองเก่าอดีตของประวัติศาสตร์เพื่อมาเป็นการอนุรักษ์ไม่ใช่ว่าจะปล่อยอย่างเนี้ยอย่างภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างในปอมเปียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ก็ยังมีอยู่ทั้งภัยธรรมชาติภัยศึกสงครามอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเมื่อประเทศไทยเราไม่เคยมีศึกสงครามแต่ทำไมบ้านเมืองเรามันถึงย่ำแย่
เรามีภัยสงครามอย่างยิ่งที่ไม่ใช่สงครามแบบสู้รบปรบมือ แต่มันมีภัยสังคมจากจริงๆแล้วเอเชียทั้งหมดมันเป็นสังคมนิยมเก่ามาเป็นพันๆหมื่นๆปีมาแล้วมันเพิ่งมาจากปฏิวัติไออุตสาหกรรมปฏิวัติเขียวไอของสงครามโลกครั้งที่สองนี่มันไหลบ่ามาเรื่องของทุนนิยมเสรีตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นมันก็เลยฝังกลบท่วมและก็มอดไหม้สิ่งดีๆในงามในเอเชียเรานี่คือภัยสงครามอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่สงครามสู้รบแบบช้างแบบขี่ช้าง
ชนกันนะ
ไม่ใช่เลยรถถังไม่ใช่ B-52 เหมือนเดิมแล้วภัยอันยิ่งใหญ่ที่มองไม่เห็นตัวนี่แหละคือยากลำบากที่สุดถ้าหากว่าเป็นไฟภัยรถถังไฟเครื่องบินเรายังหลบหลุดภัยได้นะไอ้ที่ไม่รู้ตัวนี่สิมันหลบไม่ได้หลบยากเพราะฉะนั้นคนเมืองจึงได้พ่ายแพ้ ต่อสิ่งที่เป็นกรีนที่เป็นสิ่งดีงามที่เป็นธรรมชาติผมเคยเป็นเด็กวัดอยู่วัดใกล้เวิลด์เทดอะ
วัดสาปทุม
เนี่ยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วน้ำมันยังใสสะอาดอยู่ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วพัฒนายังไงก็ฟื้นยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆงามๆแม้กระทั่งในเมืองก็ยังมีดีๆอยู่แต่มันถูกฝังกลบไหลบ่าท่วมท้นหมอดไหม้ไปเพราะกระแสที่เราไม่รู้ตัวมือที่มองไม่เห็นตัวนี่ภาษาเศรษฐศาสตร์ก็มือที่มองไม่เห็นมันกำลังเป็นภัยพิบัติอันยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นภัยที่เรารู้ตัวน้อย
อาจารย์พูดถึงตรงนี้แล้วผมนึกถึงสภาพอาจารย์อยู่วัดสัปปทุมผมก็อยู่ประตูน้ำซึ่งเดินทะลุกันได้น้อยในยุคนั้นนะสะอาดสะอ้านวังตรงนั้นคือวังจุฑาทุตใช่ไหมครับของพระองค์เจ้าจุฑาทุตชลดีโลกซึ่งเป็นพระโอรสในรัชกาลที่5สุดท้ายเลยวันหนึ่งที่ทรัพย์สินเนี่ยก็ไม่เข้าใจพยายามที่จะพัฒนาเมืองเพื่อจะเอาเงินอย่างเดียวก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะผมก็ไม่ทราบว่านโยบายตรงนี้คืออะไรสุดท้ายวังนั้นก็หายไปสระน้ำเคยมีประวัติศาสตร์เคยมีการต่อสู้เพื่อให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์เป็นเมืองสีเขียวพยายามที่จะรื้ออาคารเก่าออกแต่สุดท้ายก็แพ้เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ที่มาขึ้นแล้วก็น่าเสียดายมากเพราะว่าทำลายบรรยากาศของวัดทั้งหมดทำลายบรรยากาศของวังทั้งหมดแล้วก็วิถีชีวิตชุมชนซึ่งเขาตั้งอยู่ข้างวังข้างวัดบ้านวัดวังอยู่ร่วมกันแล้วถนนเส้นนั้นวันนั้นก็เราก็คุยกันเรื่องของเรือเมเรื่องอะไรต่างๆในแม่น้ำลำคลองเนี่ยก็พูดถึงตรงนี้ดังนั้นทิศบ้านทางเมืองต่อไปนี้เนี่ยอาจารย์ลองมองซิว่าในฐานะที่เราผู้ปลายชีวิตเนี่ยอายุ70อัพกันแล้วเนี่ยเราจะมองประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเดินไปทางไหนควรจะหยุดงานเรื่องของงานก่อสร้างเรื่องของบลาวให้ได้ยังไงว่าพอแล้วยังกับการพัฒนาเมือง
มันต้องไปด้วยกันนะครับคุณไปเสียอาจารย์ครับเพราะว่าอย่างที่พวกเราพูดถึงในระหว่างมีบราวพวกเราต้องมีกรีนของกรีนมีบราวแล้วก็มาเปรียบเทียบอีกการหนึ่งนี้เนี่ยนะครับในระหว่างเมืองกับชนบทซึ่งพวกเราพยายามที่จะแยกออกโดยสิ้นเชิงซึ่งที่จริงนี้เนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงอยู่ในเมืองน่าจะมีความเป็นชนบทด้วยคือความเขียวนะฮะจิตใจความงามนะฮะในด้านวัฒนธรรมนะฮะนะในด้านเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีน้ำใจของชนบทมันก็ต้องมาอยู่ในเมืองด้วยใช่หรือเปล่าครับ
ใช่ครับ
ฮะแล้วก็อยู่ในชนบทพวกเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธถึงความเป็นเมืองได้ใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเนี่ยสิ่งที่คุณประเสริฐที่ได้ถามถึงว่าเอจะไปอยู่ในทิศทางใดบ้างนะครับต่อไปผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการบูรณาการและก็ความสมดุลนะฮะนะอยู่ในระหว่างเมืองกับอยู่ในชนบทถึงแม้ว่าเราความเป็นเมืองนี่พวกเรามีความศรีวิไลของความเป็นเมืองนี่มีตึกอาคารบ้านช่องเทคโนโลยีการค้าการขายนะครับแต่ขอให้มีความเป็นชนบทซึ่งพูดถึงถ้าหากว่าเป็นกายภาพขอมีสีเขียวได้ไหมนะครับนะแล้วก็ขอให้มีเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของการจิตใจที่ของชาวบ้านนอกนี้เนี่ยที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี้เนี่ยนะฮะอยู่ในของเมืองได้หรือเปล่ากลับเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนะครับของร่วมกันสร้างครับร่วมกันสร้าง33ปีหรือว่า40 37ปีแล้วนะอาจารย์นะครับอยู่ที่นั่นพวกเราก็พยายามที่จะเอาเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของการลงแขกซึ่งเป็นการวัฒนธรรมประเพณีนะฮะของการทำงานด้วยกันใช่ไหมครับของความเสียสละเพื่อจะส่วนรวมกลับเข้ามาอยู่ในสังคมเมืองก็ได้บ้างก็บอกนะครับนะแต่กลับฟื้นคืนมาเนี่ยได้ทั้งหมดคงยากมากครับคงยากแต่พวกเราก็ต้องทำไม่จำเป็นต้องกลับมาอยู่ในสร้างบ้านแต่หมายเขาว่าอยู่ในลักษณะเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของการบ้านที่อยู่ใกล้กันนะฮะพูดคุยกันหน่อยที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรถ้าว่ามีกล้วยนะฮะสุกนะครับนะพวกเราก็มีกล้วยเพียงพอพวกเราก็นะฮะแบ่งให้เพื่อนบ้านหน่อยใช่ไหมครับนะถ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับและเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของถ้าหากว่าเป็นไปได้นี้เนี่ยนะฮะพวกเราก็มีพื้นที่สำหรับในการที่จะปลูกนะฮะพวกผักพวกเผือกนะครับอะไรต่างๆนานาเหล่านี้อยู่ในเมืองก็ได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาผักมาจากนะฮะ อยู่ในชนบท เดี๋ยวพวกเรามาคุยถึงเรื่องนี้ต่อครับ
คือพอดีอาจารย์จำเนียนพูดถึงร่วมกันสร้างฉะนั้นวันนี้เนี่ยองค์กรที่รับผิดชอบเรื่องที่อยู่อาศัยอาจารย์ลองจินตนานึกภาพกลับไปนะจินตนาการกลับไปนึกภาพสมัยอดีตเนาะที่ผมเข้าในเมืองใหม่ๆอาจารย์เข้าเมืองกันใหม่ๆเนี่ย อาจารย์จะเห็นสลัมเยอะมากจริงๆมันไม่ใช่สลัมอะชุมชนเก่าๆอย่างเมื่อกี้อาจารย์ทรงจิตพูดถึงสระปทุมที่นั่นก็เป็นชุมชนบ้านไม้สวยๆนะฮะเขาตั้งอยู่หรือวัดลาดนัดดาวัดเทพธิดาทุกที่เนี่ยเขาจะมีชุมชนอยู่หมดนะครับในยุคซึ่งบ้านเมืองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในสมัยซึ่งสมบูรณาญาสิทธิราชรัชกาลที่5เนี่ยพระโอรสท่านเยอะนั้นก็ท่านก็จะเอามีที่ดินเป็นของตัวเองท่านก็แบ่งแผ่นดินเนี่ยให้ลูกหลานท่านเป็นวังเสร็จแล้วสมัยก่อนเนี่ยในวังก็จะปลูกผลหมากรากไม้เอาไว้กินกันเองใช่ไหมท่านยังเลี้ยงดูกันได้แต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองพอมีเปลี่ยนแปลงการปกครองท่านก็เริ่มพัฒนาหาวิธีว่าทำยังไงจะลูกหลานจะมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองเพราะที่ดินมันเยอะค่าทาสบริวารก็เยอะท่านก็เลยทำห้องแถวเราจะเห็นห้องแถวตึกรามบ้านช่องไอ้โคโลเนียลสไตล์เนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากตามหน้าวังเนี่ยเป็นเหมือนเป็นรั้วของบ้านแล้วก็เก็บค่าเช่าอันนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคนั้นเนี่ยเมื่อเราบอกว่าสลัมมาจากไหนที่อาจารย์จำเนียนทำเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ริมคลองร่วมกันสร้างเนี่ยนะฮะอยู่ริมคลองลำแพงควยเนาะก็ตรงนั้นเองวันนี้ก็ยังอยู่ชุมชนก็ยังอยู่มีสหกรณ์เป็นของตัวเองมีผู้นำชุมชนแต่ว่ามันไม่สามารถคืบไปข้างหน้าได้เพราะว่าอุปสรรคของเมืองมันเบียดเข้าไปเยอะในทุนเข้าไปทำให้เกิดอุปสรรคการจราจรติดขัดอะไรต่างๆเหล่านี้มากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกำลังอยากจะพูดเนี่ยคือว่าวันนี้เนี่ยเรามีอย่างที่อาจารย์จำเนียนพูดบอกว่ามีกล้วยแบ่งกล้วยพูดคุยกันบ้างสันทนาการกันให้สูงนะครับบ้านเอื้ออาทรขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเถอะว่าวันนี้เนี่ยผมไปทำเรื่องบ้านอาทรเอื้ออาทรนะฮะเป็นที่ปรึกษาให้โครงการเคหะแห่งชาติอยู่โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจะเป็นคนศึกษาคนวิจัยผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ดีอันหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นผมเองมีหน้าที่ที่จะต้องไปรับผิดชอบเรื่องเขาอยากจะให้ผมไปช่วยปรับภูมิทัศน์ดังนั้นเลยขอพูดให้อาจารย์ฟังนิดว่าเรื่องของภูมิทัศน์วันนี้เนี่ยเวลาเราไปพูดถึงภูมิทัศน์เนี่ยคนจะเข้าใจอย่างเดียวคือปลูกต้นไม้จัดสวนนะฮะแต่เขาลืมไปว่าเออแล้วภูมิทัศน์วัฒนธรรมเขามีกันหรือเปล่าอย่างที่อาจารย์จำเนียนเอ่ยถึงเมื่อกี้นี่แหละนั่นแหะคือภูมิทัศน์วัฒนธรรมคนต้องเอื้ออาทรต่อการก่อนไม่ใช่บ้านเอื้ออาทรตรงนี้ต่างหากเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดที่ว่าเราจะต้องพยายามทำให้ได้โดยองค์กรแห่งรัฐที่ว่าพยายามทำเรื่องนี้แต่ผมขอชื่นชมอีกนิดนึงก่อนที่จะปิดเบรกนี้นะฮะก่อนที่จะจบรายการเนี่ยผมชื่นชมธนาลักษณ์จันนึกภาพออกไหมฮะธนาลักษณ์ที่เชียงใหม่อาจารย์บ้านประชารัฐกำลังจะเกิดขึ้นแต่เด็กลูกเด็กเล็กแดงโรงเรียนแถวนั้นเนี่ยเขายกป้ายเดินขบวนกันธนารักษ์ยอมครับยอมพิจารณาใหม่ครับยอมเด็กๆฮะเพราะพื้นที่สีเขียวในเมืองมันจะไม่มีแล้วอ่ะผมขอชื่นชมว่าวันนี้เนี่ยเรื่องกรีนเนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นโดยภาคประชาชนแม้กระทั่งลูกเด็กเล็กแดงแล้วพยายามจะศึกษาวิธีการว่าตรงไหนที่มันควรจะเป็นเมืองของเขาตรงไหนที่ควรจะเป็นเมืองที่อยู่อาศัยกันแบบคนมากมายนะครับอาจารย์ตรงนี้อาจารย์ช่วยต่อให้ผมนิดหนึ่งทั้งสองคนนะฮะ
ครับผมเพื่อที่ช่วงสุดท้ายนึกขึ้นมาได้เมื่อกี้นี่นะนึกขึ้นมาได้เพื่อให้มันสอดคล้องเขาบอกว่าขอให้เราเข้าใจสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจารย์เป็นผู้มุ่งหน่วยการเป็นผู้ก่อกลุ่มมนิดเลยให้เข้าใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำสู่ธรรมชาติองอาจคือวัฒนธรรมธรรมชาติคือชีวิตเพราะฉะนั้นทุกที่ที่มีชีวิตมีชีวิตคนก็ควรจะต้องมีชีวิตพืชชีวิตสัตว์ชีวิตน้ำชีวิตอุณหภูมิชีวิตอะไรต่างๆให้มันเป็นธรรมชาติเพราะถ้าเราสามารถปรับจากจุดเล็กๆให้สมดุลกันโดยตลอดระหว่างว่าทั้งชีวิตทั้งธรรมชาติและทั้งการงานที่อยู่อาศัยทั้งหลายให้มันสมดุลกันพอดีเพราะฉะนั้นหลักการสมดุลนี่ก็เป็นแนวหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เอานำมาปรับใช้ในทุกกระบวนท่าเลยได้ทีเดียวครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆเพื่อที่จะสร้างเมืองสีเขียวแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็มีความสุขนะคะว่าโดยหลักการแล้วน่าจะเป็นยังไงก็มีทั้งตัวอย่างของต่างประเทศของหลายๆเมืองที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ฟังแน่นอนว่าเรื่องราวของเมืองสีเขียวเมืองยั่งยืนเนี่ย
ตรงนี้นิดนึง อย่าลืมผู้ฟังทางบ้านเมื่อได้ยินเสียงพวกเราแล้วเนี่ยควรจะขอให้มีส่วนร่วมบ้างมีอะไรที่จะคิดเติมเนี่ยฮะเติมเข้ามาเลยครับพวกเราพยายามที่จะเสรีชนแล้วก็ทำเมืองไอ้คำว่า Green and Brown เนี่ยให้บาลานซ์ให้ได้อย่างที่ดร.จำเนียนพยายามที่จะย้ำอยู่เสมอว่าทุกอย่างมันต้องบาลานซ์กันครับเชิญจ้าต่อ
ค่ะก็คุณผู้ฟังที่อยากจะส่งข้อความมาทักทายนะคะอยากจะติชมหรือว่าทิ้งคำถามไว้อยากจะให้ Green and Brown นั้นนำเสนอเรื่องอะไรก็สามารถส่งมาได้ค่ะทั้ง2ช่องทางนะคะ Facebook Thai PBS Radio หรือว่าจะโทรศัพท์มาก็ได้ค่ะ02-790-2528-9 นะคะและทั้งหมดคือ Green and Brown Talk ในวันนี้ค่ะฟังสดๆกันได้ทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะคะหรือจะฟังย้อนหลังก็ได้ค่ะ 19:00 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทั้งทางเว็บไซต์ thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS วันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะอาจารย์จำเนียนอาจารย์ประเสริฐอาจารย์ทรงจิตและดวงดาวลาไปก่อนสวัสดี
ครับสวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการ Green and Brown Talk ได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS ฟังย้อนหลังทางโทรศัพท์ระบบ iOS ได้ที่แอปพลิเคชัน Podcast